Graiul martirilor. Domnul să vă binecuvânteze pe toți cei care ați ales și astăzi să fiți alături de mine, Daniel Briciu, și de postul de radio Unison, la o nouă întâlnire cu oameni ai lui Dumnezeu care au fost martirizați pentru cauza Evangheliei. De multe ori, dragii mei, când prezint aceste emisiuni dedicate martirilor lui Hristos, mă cuprinde un sentiment de rușine, de nevrednicie. Mă uit la mine, care stau confortabil într-un birou, pe un scaun comod, fără teama de persecuție, fără amenințări cu moartea, și apoi mă uit la cei ce și-au dat viața pentru Iisus, cei mai mulți săraci, prigoniți, batjocoriți și, în final, uciși de cezarii vremurilor trecute. Și totuși, voi continua să vorbesc despre ei, pentru că vorbind despre ei, aduc slavă și onoare lui Hristos, Cel care a fost cu ei și le-a dat putere să-și ducă crucea până la capăt. Martirii, dragii mei, sunt de admirat, dar Hristos este de adorat, căci fără El, niciunul dintre aceștia n-ar fi putut birui. Am răscolit din nou istoria și am pregătit și astăzi pentru dumneavoastră un caz pe care intenționez să vi-l prezint după o frumoasă cântare pe care vă propun să o ascultăm împreună.
Înseamnă jertfă și jertfa arată cât iubești, căci dragostea e adevărată când poți să o dovedești. O minunată pildă e Dumnezeu care a jertfit în dragostea Lui pentru noi și-a dat Fiul. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durerea sa? Pentru salvarea ta. Să primești iubirea te transformă, nu ține cont de cum erai, ea te învață să jertfești, chiar viața să-ți-o dai. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, păsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durerea sa? Pentru salvarea ta. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea,
lăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durere a sa? Pentru salvarea ta.
Din Cartea Sfântă vreau acum să dau citire unui text care se găsește în Cartea Evrei, capitolul 9, începând cu versetul 24 până la versetul 28, și iată ce se spune acolo despre Domnul Iisus Hristos. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor care îl așteaptă. Amin. Tată iubit, din nou privim spre tronul tău de slavă și de îndurare, cu convingerea că și de această dată ochii tăi vor privi peste noi și urechile tale vor lua aminte la glasul cererilor noastre. Doamne, de aici de jos, din valea umbrei morții, de aici de jos, de unde suntem amenințați, urâți, bagiocoriți pentru numele tău, de aici de jos, o Doamne, noi strigăm spre tine și te rugăm, în numele lui Iisus, ascultă-ne. Te rugăm ca și de această dată, prin Duhul Sfânt, să fii alături de noi, pentru ca să înțelegem, o Doamne, cât de importantă este ascultarea totală de Tine, de cuvântul Tău, pentru ca să fim și noi vrednici slujitori care să Te urmeze până la capăt, să calce în urmele pașilor Tăi. Iisuse bun, vă rog și de această dată să ne deschizi ochii minții cu Duhul Tău cel Sfânt și să ne faci să înțelegem ce important este să stăm aproape de Tine, urmându-Te în fiecare zi, lepădându-ne de noi înșine și luând crucea în spate. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că și astăzi cred că ai pregătit pentru noi bucurii cerești pe care te rugăm să le dăruiești tuturor prin Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumesc în numele lui Iisus. Rămâi cu noi și toată slava, cinstea, gloria și onoarea ți le vom da ție, Tată prea iubit, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. A lua atitudine în public atunci când numele lui Dumnezeu este batjocorit este un lucru care prea puțin se mai vede astăzi. Astăzi Hristos este blasfemiat la aceleași stații de televiziune unde o dată sau de două ori pe an se vorbește despre El, iar în rest se difuzează filme și documentare care sunt veritabile urăciuni. Creștinii care se ridică tot mai rar să apere valorile sfinte ale Scripturii sunt numiți legaliști și fanatici religioși. Toate acestea și multe altele, dragii mei, dovedesc întunericul spiritual al lumii în care trăim, lume dominată de Satan și de demonii lui. Pe când era încă cu ucenicii săi, Domnul Iisus spunea: iată, eu trebuie să mă duc, căci vine stăpânitorul lumii acesteia și el n-are nimic în mine. Domnul Iisus a mai rostit o pildă, pilda cu vierul care și-a trimis robii să ceară partea de arendă care îi se cuvenea. Arendașii însă i-au omorât, iar în final la fel au procedat și cu fiul vierului. În pilda aceasta, Domnul Iisus a arătat că trimișii vierului, cei bătuți și uciși, nu sunt alții decât prorocii din vechime, oameni ai lui Dumnezeu persecutați și omorâți pentru simplul motiv că erau purtătorii de cuvânt ai cerului. În Noul Testament, dragii mei, din nefericire găsim același trist scenariu. Ioan Botezătorul moare decapitat la ordinul lui Irod pentru că i-a spus acestuia că trăiește în preacurvie cu soția fratelui său, Filip. Și cazul cel mai elocvent, cel mai semnificativ, este al Domnului Isus, care a fost crucificat, așa cum bine știm, pentru că oamenii din vremea aceea nu puteau să suporte adevărul spuselor sale. Am observat că poruncile lui Dumnezeu, fie că sunt acceptate de oameni cu inimă sinceră, fie sunt respinse de cei cărora le place păcatul. Mesagerii lui Dumnezeu, fie că sunt iubiți de credincioși adevărați, fie că sunt urâți de religioși de duzină. Și istoria se repetă. Cei care au fost înțelepți s-au uitat în urmă și au învățat câte ceva din lecțiile trecutului. Cei ignoranți însă au fost sortiți să repete greșelile ei. La doar 350 de ani de la ridicarea Domnului Iisus Hristos la ceruri, creștinii încă mai erau dați pradă leilor în arenele romane. Împăratul Constantin legalizase creștinismul pe tot imperiul său, credincioșii bucurându-se acum de pace, însă lucrul acesta n-a durat prea mult. Când tânărul împărat Honorius i-a luat locul la tron, practicile acestea crude împotriva creștinilor au fost reinstituite spre deliciul bolnăvicios al spectatorilor romani. De asemenea, luptele de gladiatori erau acum foarte frecvente, mii de tineri fiind uciși cu ocazia acestor înfruntări. Dumnezeu privea din ceruri spre aceste practici păgâne și a socotit că era timpul să le oprească definitiv. Dar pentru aceasta, Dumnezeu avea nevoie de un bărbat care să fie ambasadorul lui, să fie purtătorul lui de cuvânt înaintea acestor oameni. Dumnezeu avea nevoie de un om care să fie gata să plătească prețul. Prețul suprem. Ne spun istoricii vremii de atunci că în Asia trăia un credincios bătrân pe nume Telemach. El ura zgomotul și forfota marilor orașe și se retrăsese la bătrânețe într-o căsuță modestă, la țară, undeva în Asia Mică. Dar când a auzit glasul lui Dumnezeu, a lăsat totul în urmă și a urmat chemarea care i s-a făcut. Telemach a ajuns la Roma în anul 391 după Hristos, iar vocea Domnului i-a spus: du-te la Coloseum, acolo am nevoie de tine. Iată-l așadar între cei aproximativ 8.000 de spectatori care așteptau să vadă luptele de gladiatori. De acolo, de sus, Telemach a văzut jos în arenă două rânduri de luptători înarmați cu săbii și sulițe, pregătiți pentru a se înfrunta pe viață și pe moarte. Înainte de a începe lupta, aceștia au venit în dreptul tribunei oficiale unde era împăratul și au strigat toți în cor: Ave Cezar, moritorii te salutant, care înseamnă în limba noastră: Ave Cezar, muritorii te salută. Vreau să precizez că în timpul împăratului Honorius a fost reînviat cultul divinității Cezarului. Cezarul, împăratul, deși om, pretindea că este zeu și toți supușii lui îi aduceau închinare și jertfe. Vai de acela care nu l-ar fi recunoscut ca zeu și nu i s-ar fi închinat. Soarta lui era pecetluită. Deși împăratul Constantin abolise aceste practici păgâne, tânărul Honorius le-a reinstituit, lucru care a plăcut celor mai mulți cetățeni romani ai vremii sale. Deodată, la un semn pe care Telemach nu l-a putut vedea, gladiatorii s-au îndreptat spre centrul arenei, s-au așezat câte doi față în față și au început lupta. Telemach nu-și putea crede ochilor. La aproape 400 de ani după Hristos, oamenii încă se mai ucideau pentru distracția altora. Stând acolo între spectatorii care urmăreau cu sânge rece luptele, Telemach a auzit iarăși glasul Domnului care îi spunea motivul pentru care îl adusese acolo. Deodată, în arenă, unul dintre gladiatori a fost lovit și aruncat la pământ, iar celălalt stătea deasupra lui cu sabia pregătită pe pieptul celui căzut. La un alt semn dat de organizatori, lupta a încetat pentru câteva clipe pentru a se decide din tribună soarta celui învins. La început doar câțiva, apoi din ce în ce mai mulți, ca un val, cei din tribune s-au ridicat în picioare, arătând cu degetul mare de la mâna dreaptă în jos. Acesta era semnul că spectatorii doreau uciderea gladiatorului căzut la pământ. Și iarăși, mai slab la început, dar din ce în ce mai tare după aceea, s-a auzit strigarea Recipe ferum, care înseamnă primește fierul, aluzie la oțelul din care era făcută sabia. Mesajul era deci clar, omoară-l. Cu degetul mâinii drepte, arătând în jos și rostind această incantație lugubră Recipe ferum, mulțimea din tribune arăta ca și un juriu sinistru care condamna la moarte sufletul fără ajutor. Adevăratul călău nu era neapărat gladiatorul, ci mulțimea. Ea era cea care avea dreptul de viață și de moarte asupra gladiatorilor. Desigur, ultimul cuvânt îl avea totuși cezarul. Dacă el ridica degetul mare în sus, gladiatorului îi era salvată viața, chiar dacă toată mulțimea i-ar fi cerut moartea. Dar, cum de regulă mulțimea dorea să vadă mult sânge, cezarul îi făcea pe plac. Degetul lui mare arăta tot mereu în jos spre groaza gladiatorilor căzuți. Și de această dată semnul a fost același și tânărul gladiator a fost ucis cu sabia de tovarășul său de luptă. Strigătul lui de durere a fost înghițit de urletele isterice ale mulțimii. Imediat câțiva sclavi au apărut în arenă pentru a ridica trupul celui mort și a îndepărta urmele de sânge care înroșeau nisipul. Curând, lupta s-a reluat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic deosebit. Mulțimea, setoasă de sânge, ca un leu flămând, fremăta de bucurie la vederea acelor acte de violență, așteptând încă un prilej să poată arăta cu degetul în jos, să poată cere moartea celui căzut. Toate aceste imagini grotești l-au întristat pe bătrânul Telemach. Acest spectacol violent și dureros părea dintr-o altă lume, dintr-un alt univers. Duhul lui Dumnezeu nu i-a dat pace și liniște și iată-l pe bătrânul creștin, coborând în arenă și îndreptându-se spre doi dintre gladiatorii care luptau. Din mulțime s-a auzit un glas apoi care a început să strige: Aici nu este loc unde să predici, bătrâne! Un altul a strigat și el: Bătrânul ne strică obiceiurile, pe el gladiatori! Unul dintre gladiatori l-a lovit cu mânerul sabiei sale în stomac, ceea ce l-a făcut pe Telemach să cadă în genunchi de durere. Gladiatorii și-au reînceput curând lupta lor pe viață și pe moarte, fiind mai interesați de soarta lor decât de zelul bătrânului predicator. După câteva minute, Telemach s-a ridicat din nou și cu o voință care parcă nu era a lui, s-a dus iarăși la doi dintre gladiatorii mai apropiați de el, i-a despărțit pe unul de altul și le-a spus: În numele lui Iisus, opriți-vă! Și iarăși vocile disperate ale spectatorilor s-au auzit pline de ură: Scoateți-l de acolo! Pleacă de acolo, bătrâne! Alții însă au început să strige: Ucideți-l! Omorâți-l! Și aruncau cu tot felul de obiecte în arenă, arătându-și dezaprobarea față de gestul bătrânului creștin. Ca să facă pe plac mulțimii, unul dintre gladiatori s-a întors spre Telemach și a înfipt sabia în stomac. Din nou, Telemach a căzut în genunchi, dar de data aceasta nu s-a mai ridicat. Sângele curgea ca un izvor din trupul bătrânului și în câteva clipe și-a dat duhul. În ultimele momente de viață, cu un efort supraomenesc, el a mai apucat să spună încă o dată: În numele lui Iisus, opriți-vă! Apoi a închis ochii. O tăcere inexplicabilă s-a așezat în întreaga arenă. nici mulțimea nu mai vocifera, nici gladiatorii nu mai luptau. Peste acel colț de iad s-a așezat o liniște de mormânt. De regulă, la vederea sângelui, spectatorii se bucurau cu o bucurie demonică, dar de data aceasta nimeni n-a schițat niciun gest. Pentru câteva minute, toți au privit muți trupul mort al bătrânului creștin. Apoi unul dintre spectatori s-a ridicat și a plecat. Apoi altul și altul. În curând, toți au părăsit arena într-o tăcere vinovată. Gladiatorii s-au retras și ei. Istoricii acelor vremuri ne-au lăsat scris că niciodată după aceea nu s-au mai organizat lupte de gladiatori în Coloseum. Atunci a fost ultima dată. Oare la voia întâmplării, dragii mei, ce credeți? A fost o simplă coincidență? Eu nu cred. Cred mai degrabă că Dumnezeu, privind la gestul slujitorului său, a hotărât să nu mai îngăduie lui Satan să atâțe pe oameni la violență și a trimis pe Duhul Sfânt să trezească la viață inimile acelor oameni, să le vestească mântuirea prin Isus. Privind la gestul lui Telemach, privind la atitudinea lui și a altor slujitori ai lui Dumnezeu din vechime, am înțeles că pentru a avea biruință într-o lucrare spirituală trebuie sacrificiu, trebuie jertfă. Apostolul Pavel spunea în Cartea Romani, capitolul 12, versetul 1, că toți creștinii trebuie să aducă trupurile lor ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu, aceasta fiind o slujbă duhovnicească. În Noul Testament nu mai găsim jertfele de animale care se aduceau potrivit legii lui Moise, dar asta nu înseamnă că jertfele au fost desființate definitiv. În noul așezământ, Dumnezeu continuă să ceară jertfe, nu pentru păcat, căci a plătit Iisus pentru aceasta, ci jertfe în vederea slujirii. Mântuirea sufletului nu-l costă nimic pe creștin, pentru că ea se oferă în dar de Domnul Iisus, dar un preț tot trebuie să plătim. Un preț de ascultare, un preț de renunțare la sine, un preț de luare a crucii lui Hristos în fiecare zi și de urmare a sa. Cine își pierde viața aceasta pentru mine, spunea Mântuitorul, o va câștiga pe cealaltă, pe cea veșnică. Însă cine își păstrează viața aceasta pentru sine, o pierde pe cealaltă, pe cea veșnică. Aș vrea să fiu bineînțeles, dragii mei, nu tuturor ni se cere să plătim cu viața ca apostolul Pavel, ca apostolul Petru și ca Telemach. Cei mai mulți dintre noi nu plătim cu sânge, nu ni se cere să plătim cu sânge credința noastră în Isus, dar o jertfă, atenție, tot ni se cere. Ni se cere să trăim în fiecare zi, în fiecare clipă pentru Isus. Ni se cere să ne lepădăm de noi înșine, de eul nostru și să slujim cu toată inima cauzei Evangheliei. Desigur, trebuie să fim pregătiți în orice clipă ca, dacă ni s-ar cere și nouă un preț de sânge ca lor, să fim și noi gata. Acesta este un aspect pe care am vrut să vi-l amintesc. Un altul, dragii mei, este acela că în măsura în care noi ne sacrificăm pentru lucrarea încredințată nouă, în măsura în care noi ne dedicăm slujirii lui Hristos și semenilor, în aceeași măsură Dumnezeu lucrează și El, dând vindecare și mântuire celor care au nevoie de ele. Acesta este un adevăr la care ar trebui să medităm toți, dar mai ales aceia dintre noi care avem pretenția să ne numim slujitori ai lui Dumnezeu. Am văzut atâtea cazuri în zilele noastre când dăruirea totală a unor lucrători a Evangheliei a adus lumina adevărului lui Dumnezeu în locuri în care până atunci era întuneric spiritual. Postul, rugăciunea, predicarea Evangheliei, ajutorarea săracilor, vizitarea bolnavilor, atunci când au fost făcute cu multă dedicare, cu multă dragoste, l-au impresionat pe Dumnezeu și l-au determinat să acționeze prin Duhul Sfânt. Și am să vin și cu câteva exemple biblice ca să vedeți că acest principiu nu este unul nou, ci datează încă de pe vremea apostolilor. Biblia ne spune că apostolul Pavel și-ar fi dorit mult să înființeze o biserică în Filipi. În toate ținuturile din împrejurim existau deja mici adunări creștine, dar în Filip nu era nici un creștin măcar. Parcă-l văd pe Domnul cum îi spune: Pavele, chiar vrei să deschizi o biserică în Filipi? Da, Doamne, vreau. Bine, aceasta este și voia mea, dar ești tu gata să plătești prețul? Da, Doamne, sunt gata. Chiar dacă s-ar putea să fii ucis pentru aceasta? Da, Doamne, Tu știi, pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Și chiar dacă Tu îngădui să vină suferințe peste mine, pot totul în Hristos care mă întărește. Și cu această atitudine au pornit Pavel și Sila spre Filipi, să înființeze cu ajutorul Duhului Sfânt o biserică și să fie gata să plătească prețul dacă li s-ar cere. După cum a decurs evangelizarea în primele zile, totul părea foarte liniștit. Chiar și duhul de ghicire din slujnica aceea părea să fie de partea lor. Când și-a dat însă seama de pericolul la care se expune, îngăduind duhului demonic să pară că ar fi de la Dumnezeu, apostolul Pavel l-a trimis în adânc, acolo unde îi era locul. Dar exorcizarea aceasta n-a fost privită cu ochi buni. Supărați că nu vor mai face bani acum, proprietarii acelei roabe au pus mâna pe cei doi slujitori ai lui Dumnezeu, i-au deferit autorităților care i-au bătut bine și apoi i-au încarcerat. Probabil că la început cei doi s-au întrebat: Doamne, iată, noi am plătit prețul, suntem aici în pușcărie, suntem bătuți, suntem batjocoriți, flămânzi, cu mâinile în lanțuri, cu picioarele în butuci, dar unde-i biserica pe care ai promis că o vei deschide prin noi? Cum vom putea noi merge acum să predicăm oamenilor acestora, având mâinile în lanțuri și picioarele în butuci? În loc să se lamenteze, ei s-au apucat însă să cânte, să laude pe Dumnezeu. Și-au adus aminte că partenerul lor de lucrare nu este un om, ci chiar Dumnezeu. Și-au adus aminte că El niciodată nu greșește. Așa că s-au apucat să cânte și să se roage, chiar dacă era miezul nopții. Știți cu toții ce s-a întâmplat mai departe. Cum îngerul Domnului a venit la ei, le-a desfăcut legăturile și a iscat un puternic cutremur de pământ, încât s-au clătinat temeliile temniței. Speriat că cei închiși au evadat, temnicerul șef a vrut să se sinucidă, dar Domnul avea alte planuri pentru el. Apostolul Pavel a fost înștiințat de Duhul Sfânt și i-a spus acestuia: să nu-ți faci nici un rău, toți suntem aici. Și ce bucurie a urmat, dragii mei! În noaptea aceea, apostolul Pavel împreună cu Sila au botezat pe toți cei ce crezuseră din casa temnicerului și astfel a fost deschisă prima biserică creștină din Filipi. S-a meritat Pavel să suferi pentru această recoltă bogată? Dar tu, Sila, ce spui, s-a meritat? Da, Doamne, au răspuns ei în cor, da, s-a meritat. Cu această atitudine, dragii mei, s-a dus apostolul Pavel mai apoi și la Ierusalim. Toate prorociile îl avertizau că la Ierusalim va fi victima iudeilor, că îl vor bate și îl vor lega. Însă Pavel știa un lucru: cu cât va plăti un preț mai mare, cu atât Dumnezeu va lucra mai mult cu Duhul Sfânt la mântuirea lor. Și așa a plecat cu bucurie spre Ierusalim, știind că trebuie să plătească un preț, știind că slujirea costă. Aș vrea pentru câteva clipe, dragii mei, să privim spre Domnul Iisus, spre Cel ce i-a învățat pe creștini, pe toți urmașii Săi, taina slujirii. El știa că este un preț de plătit pe pământ. Știa că părăsind slava cerească, venind în lumea noastră, va suferi nevinovat și va fi crucificat între doi tâlhari. Știa toate aceste lucruri înainte de a se întrupa. Știa aceste lucruri când a spus: Iată-mă, eu vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și haideți să ne amintim cu câtă dragoste s-a rugat pentru noi în lungile nopți în Ghețimani, cu câtă milă i-a primit și a vindecat pe bolnavi și cu câtă iubire și-a întins mâinile pe cruce. Domnul Iisus știa că slujirea costă, că are un preț mare. Și a fost gata să-l plătească. El a plătit odată pentru totdeauna pentru păcatele lumii întregi. Prețul pe care noi trebuie să-l plătim acum nu este pentru păcat, dragii mei, căci acela l-a plătit Domnul Iisus cu sângele Său. Prețul care ni se cere nouă este pentru a ne menține pe calea mântuirii, pentru a semăna tot mai mult cu Hristos și pentru a sluji semenilor noștri. Jertfa lui Telemach a pus punct jertfelor umane în Coloseum. Jertfa noastră de predicare a Evangheliei poate să pună și ea punct unor jertfe idolatre care se aduc în zilele noastre, poate să întoarcă unele suflete de pe drumul spre iad. Postul nostru și rugăciunea noastră pot pune capăt violențelor în familii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, pot goli coloseumul inimii acestora de țigări, alcool, droguri, pornografie și prostituție. Așa cum o singură jertfă umană a putut schimba istoria acelor vremuri, cu atât mai mult, dragii mei, noi care suntem mai mulți și care slujim lui Hristos, putem să schimbăm destinul multor inimi, aducându-le la Hristos. Oare ce s-o fi ales de gladiatorii aceia? Dacă n-au mai luptat în arene, probabil că și-au schimbat stilul de viață, au făcut ceva util pentru familie și societate. O, câți gladiatori sunt și astăzi printre noi, omorându-se unii pe alții, dușmănindu-se unii pe alții. Barurile pregătesc gladiatori, să știți. Televizorul pregătește gladiatori. Pușcăriile sunt pline de ei. Secțiile de dezintoxicare nu mai au locuri. Clinicile specializate în tratarea drogaților nu mai fac față. Se cere azi din partea lui Dumnezeu, mai mult decât oricând, un om care să stea în spărtură. Un om care să aibă în el Duhul lui Telemach, Duhul care era în Pavel și în Petru. Se caută slujitori pentru Dumnezeu, fără teamă pentru viața lor, curajoși, dar plini de milă, hotărâți, dar înțelepți, gata să plătească prețul pe care Domnul Iisus li-l cere. Poate o carieră frumoasă și promițătoare, poate o viață liniștită și confortabilă, sau poate chiar viața. Cine are urechi de auzit, să audă. Și cine este gata să spună prezent. Amin. Graiul martirilor.